Svona um störfingsins.
Herra forseti, það er álitamál hvort maður á fremur að lýsa miklum vonbrigðum eða furðu með vinnubrögð forseta í þessu þingskapamáli. Hér á við hið forkveðna að heggur sá er hlífa skildi. Forseti segir í sundur friðin um grundvallar vinnureglur hér á Alþingi, sjálf þingsköpin. Sá sem umfram alla aðra menn á að leggja áherslu á að skapa hér samstöð og frið, sína sanngirni í samskiptum, sá aðili einmitt bregst friðarskyldu sinni. Mig undrar framganga beggja stjórnarflokkan í þessu máli. Ég hélt að sætu enn þingræðir sinnar á þingi fyrir sjálfstæðisflokkin en ekki þjónar framkvæmdavaldsins. Samfylkingin boðar samræður stjórnmál en þau birtast okkur nú í því að koma í veg fyrir samræður. Fólkið sem fyrir nokkrum mánuðum nýtti sér hér rétt sinn til að stöðva einkavæðingu á vatni og andæfa einkavæðingu, Ríkisútvarpsins ætlar nú að standa að því að skera þennan sama rétt niður í trog. Forseta hefur verið að minnsta kosti þrennt, alveg ljóst, hvað varðar afstöðu okkar Vinstri grænna í þessu máli frá því í haust að hann hóf leiðangur sinn. Í fyrsta lagi að það er miklu takmarkanir á málfrelsi þingmanna sem tillögur hans fela í sér, það að taka með öllu af stjórnarandstöðunni möguleikan til að knýja fram lengri umræður um umdeild stórmál sem ríkisstjórnin reynir að troða í gegnum þingið með hraði og hægja þannig á færibandinu, það væri óaðgengilegt fyrir okkur. Við erum einfaldlega ekki tilbúin til þess að stjórnarandstaðan leggji frá sér, eða réttar að væri að segja selji frá sér, það eina vopn sitt sem raunverulega bítur þegar í harðbakkan slær. Og svo litla vígstaða sem stjórnarandstaða hefur haft á Alþingi Íslendinga er ekki verslunarvara þegar Vinstri hreyfingin grænt framboð á í hlut. Við höfum einnig frá byrjun mótmælt því að úrbætur og almennri starfsaðstöðu þingmanna og efndir á gömlum loforðum væru hér keyptar með veikari vígstöðu stjórnarandstöðunar í umræðum. Og við höfum í þriðja lagi lagt til að hækkaður yrði þröskuldurinn til að veita afbrigði þannig að núverandi meiri hluti geti ekki sjálfur skammtað sér afbrigði eins og hann byrjaði að gera hér strax í vor. Ég fordæmi það að forseti Alþingis skuli rjúfa hér hefð um vönduð samstöðu vinnubrögð um grundvallar löggjöf Alþingis sjálf þingsköpum.